Arresiaren alde honetan. Joseba Azkarraga Etxagibel. Pelikula garrantzitsua da The Zone of Interest. Austuitzeko komandantea zen Rudolf Jos eta bere familia lorategi eder batez inguratutako etxean bizi dira. Hormaren bestaldean kontzentrazio esparrua. Izugarrikeriarik ez, filmak familia baten eguneroko bizimodu normal bezain zibilizatua erakusten du, etengabe entzuten diren bitartean hormaren bestaldetik datozen tiro, garrasi eta labeen hotsak. Gaizkiaren banalitatea erakusten digu. Bizimodu arras arrunta eraman dezakegu, lorategia mimoz zaindu eta begi belarriak erabat itxi besteen oihuen aurrean. Denok nahi dugu arresiaren alde seguruan egon, galdetu gabe non oinarritzen den. Filmak galdera deserosoa uzten du airean, zer gertatzen da hormaren alde uste zibilizatu honetan. Nor sartzen da bertan eta zer gertatzen zaio barruan dagoen munduari? Azken hamarkadetan, sexu askatasunari dagokionez behintzat hormaren alde honetan jende gehiago kabitzen da itxura batean. Mugak muga, lehen baztertuagoa, kaziren desira eta identitate batzuek aurkitu duten olabaiteko lekua. Olatu erreakzionarioa horren ondorio ere bada. Kolore gehiago dago, bandera gehiago, izendapen gehiago. Aniztasuna da erakundeek ere aho betez darabilten hitza ekainaren 28an. Aurreko mendearen amaieran, gai aktivismoan buru belarri genbiltzala antigai liburua heldu zitzaidan. Mark Simpsonek gai kulturaren barrutiko hartarazten zuen sexu disidentziaren merkantilizazioaz, kontsumismoa, gorputzaren kultua, turismo globala, estatusaren logika. Geroago, Lisa Duganek homonormatibotasuna deitu zion, sexu aniztasuna onartzen da baldin eta subjektu horiek bateragarriak badira ordena neoliberalarekin. Kapitalak badaki adeitsu jokatzen metaketaren gurpila koipestatzen dutenekin. Jarraitzen du galdera garrantzitsua izaten, zer motako subjektuak, bizimoduak eta lehentasunak ekoizten dira gure lorategian? Aniztasuna bai, baina ez al gaude guztiok merkataritza gune berean? Zelan integratzen du kapitalismo neoliberalak disidentzia? Kapitalismo neoliberalak ez du soilik kontsumitzaile bat ekoizten. Aldi berean ekoizten du identitate propioa etengabe eraiki, zaindu, optimizatu eta erakutsi behar duen norbanakoa, sare sozialetan, lanean, gorputzean, janzkeran, kontsumoan. Oraintxu entzun diot Berlinen bizi den psikoanalista italiarrari. Egungo Berlinen kosta egiten da emakumez jantzitako emakumea topatzea kaletik. Erantzi zuen keher izatea zaharkitzen hasia dela, gehiago kotizatzen duela neurodibergentea izateak. Antza, gaurko Berlinen ez dago neurotipikoa izatea, baino gauza tristeagorik, lasai bitez gure heteronormatiboak euren arrunkeria sistemazalen naturalarekin. Italiar psikoanalistari etzaio Berlin gehiegi gustatzen, bistanda, eta bere diagnostikoa grazia mugatuko provokazioa baino ez da. Baina atzean dagoen ideia zait interesgarria, geure burua bihurtu zaigu galdera nagusi. Nor naiz? Zelan definitzen naiz? Nola ikusten naute? Leiotik begiratzeari utzi eta ispiluaren aurrean jarri gara. Errazegia litzateke narzisismo gisa deskalifikatzea. Ordea, denok zeharkatzen gaituen exigentzia sistemikoa da. Identitatea eraiki beharreko proiektu bihurtu zaigu eta etengabeko lanketa eta aitorpena eskatzen ditu. Bidean, askapena estuki lotu zaigu identitate individuala definitzeko gaitasunarekin. Kapitalismo garaikideak trebeki xurgatu du gaitortuak izateko dugun premia. Ez da mugimendu jakin baten arazoa, gure garaiko subjektibazioa da. Eta batzuetan, erradikaltzat aurkezten diren diskurtso batzuek ere subjektu neoliberalaren forma berriak ekoizten dituzte jakin gabe. Identitate gehiago aitortzen dira lorategi barruan, baina guztiok berdin bizi gara geure burua merkaturatu, optimizatu eta bereizteko proiektuaren menpe. bereizteko ahalegin etengabeak sortu balu bezala homogeneizazio mota berria. Lehen zapalkuntzak ikusezin bihurtzen zituen molde ez normatiboak horregatik izan ziren ezinbestekoak ikusgarritasunaren aldeko borrokak. Gaur ordea ikusgarritasun individualaren morrontza apaltzea ote den askapenaren horizontea. Armairutik atera ostean gatibatu ezkaitezen erakusleioan. Zein da onura? Hiperindividualizazioak negozioa loditzen du noski. Baina bada beste zerbait lausotu egiten digu bestelako edozein egitasmo kolektibo. Kapitalismo garaikidea zentrifugo erraldoia da denok biraka jartzen gaitu gero eta azkarrago, gero eta singularizatuago eta mugimendu horrek aldendu egiten gaitu erdigune komunetik, klase kontzientziatik, muga ekologikoetatik, hizkuntza komunitatetik, interdependentziatik. Hormaren alde seguruan bizi gaitezke horrela, lausotuz bere oinarriak, zaintza sistema prekarioak, klima larrialdia, etxe bizitza krisia, Kongoko meategiak, bakardade epidemikoa edo biodibertsitatearen kolapsoa. Azken hamarkadetan joera izan dugu askapena pentsatzeko autodefinizioaren eta identitate individualaren hizkuntzan, gero eta gutxiago materialtasun kolektiboarenean, bizi baldintzak, klasea, komunitatea, ekologiaren hizkuntza eta hizkuntzen ekologia. Nancy Fraserrek urteak daramatza azaltzen bereziki birbanak eta politikatik aitorpen politikarako bidaia egin duen ezkerrari, garrantzitsua da aitorpena, baina bakarrik geratzen denean. Arrisku handia du kapitalismo kanibalaren zerbitzari bihurtzeko. Identitateak ere materialak dira, sufrimendua ezin materialagoa da, aitorpena ezinbestekoa da. Arazoa da bietako batek bestea ordezkatzea. Eta baita identitatea ulertzea ere norbanakoaren etengabeko eraikuntza gisa. Harresiaren alde honetan anistasuna bolo-bolo, baina gero eta uniformeagoak gara. Azalean molde gehiago, baina subjektu mota bera fabrikatzen da ondoan, kontsumitzaile txintxoa izateko bokazio duna eta aitorpen bila aseezin ari dena. Gauzak horrela anistasuna ospatzea alda ekainaren 28aren zentzua. Agian hobe litzateke une batez burua altxatzea geuren hortasun etiketen zilborretik eta gogoeta egitea harresiaren alde honetaz. Behar bada galdera ez da lorategian nor sartzea lortzen dugun. Baizik eta barruko guztiok zerrari garen bihurtzen. Agian ekainaren 28a ez da harresiaren alde hau betetzea gaudenok ateratzea baizik.